da, min far jo prest, og da knyttet det seg alltid like mye spenning til søndagen, når vi skulle I kirka, når den søndagen vi stilte klokka. Og den største spenningen har knyttet seg til organisten. Om hun spilte en time for tidlig, eller en time for sent. For jeg har vokst opp med organist som begynte I den menigheten når hun var 12 år, og hun har holdt på til hun var 87. Og det kom hun I Guinness rekordbok for, og det jo ikke så rart. Men på slutten så begynte det å bli vanskelig med dette med sommertid og vintertid, så det ble litt spennende. Da. Særlig på våren, da ble ofte det sen gudstjeneste. Nå på høsten så ble det ofte litt tidlig. Yes. Vi stiller klokka, og vi stiller litt tilbake, så alle har fått en litt ekstra tid I dag. Det bots- og bønnedag. I gamle dager så hette det bots- og bededag, og hvis vi skulle følge den logikken, så skulle dette huset nå hette bønnehuset, I stedet for bedehuset, så det kan vi jo tenke på. Bots- og bededag, eller bots- og bønnedag, den har lang tradisjon, og det var helt tilbake til 380 at keiser Theodosius I Romerike fant ut at han skulle lage en dag som heter bots- og bededag for den enkeltes menneskes skyld, men også for hele nasjonen og bære nasjons synd fram for Gud. Så derfor så hviler det et veldig sånn alvor over dagen, over tekstene som Martha begynte med, og hun følte seg nesten ukomfortabel med å lese den til åpning. Men det ikke så rart det. Og den teksten jeg skal lese preget av alvor. Men har det blitt sånn at vi som kristne har blitt så preget av den tid vi lever I, at vi tør nesten ikke å snakke om synd lenger? Det blitt sånn at vi blir liksom, dere kristne bare peker på synd og disse tingene, at vi ikke på en måte våger det mer? Så vi kan jo spørre oss, trenger vi en sånn dag som bots- og bønnedag? I vår tid. Trenger vi det? Jeg tror det. Akkurat som hvis vi spør, trenger vi juledag eller påskedag? Ja, det ville alle synes det var trist hvis vi la vekk. Jeg tror for min egen del, og nå får jeg snakke, jeg har lært det etter hvert, jeg får snakke for min egen del. Jeg avhengig av en rytme I livet for å få det til, I den grad jeg kan si jeg får det til. For jeg har hatt utrolig glede av å gå ut og jobbe hver eneste søndag hvis det ikke var for at jeg har en tanke om at jeg tror det godt for meg å hvile. Og jeg kunne lett glemt både bibellesing og bønneliv hvis jeg ikke hadde en rytme I det. Og noen finner en god rytme I å trene, eller altså å få trent ved å ha en god rytme I det. Og sånn tror jeg vi trenger som mennesker, for vi har så lett for å glippe ut av det. Og sånn tror jeg det godt for oss å ha en sånn dag som bots- og bededag også. Hvis vi går over til idrettsverden, hvis du bare drakk sportsdrikk, vet dere hva sportsdrikk Det veldig sånn høy energi, sukker og masse som gir oss en sånn boost. Hvis vi bare drakk sportsdrikk som idrettsfolk, så ble vi ikke gode på sikt. Det drikker vi når vi trenger en sånn ekstra boost. Men denne dagen, det hverdagskost. Dette grovbrød, og dette det som vi skal som bære oss gjennom livet. Og det på en måte ned til grunnfjellet vi kommer I dag. Når vi leser teksten fra Lukas 18 om fariseeren og tolleren. Der står det, en annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ned på andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp og ba slik, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger I uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt nede, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Den teksten som Martha leste i sted fra Jesajas, det er en søndagstekst, en av søndagens tekster det også. Den forteller oss det alvoret og den realiteten at Herrens arm ikke er for kort til å frelse, men deres synder eller skylda, som det står i dagens oversettelse, skylda eller synden skiller dere fra deres Gud. Og det er det grunnleggende problemet for oss mennesker, at synden skiller oss fra Gud. Men og likevel så er det nok slik at vi synes det er ubehagelig, og vi feier det liksom under teppet det. Det er ubehagelig å nærme seg det, og derfor vil vi på en måte ikke snakke så mye om det. Kanskje det er nettopp derfor som jeg innleder med, at vi ikke våger å komme inn på det så ofte. Men det er sånn at det menneske som har fått med Gud å gjøre, der blir synda det største problemet. Og den setningen så tror jeg mange sitter kanskje i dag og reagerer på. Hørte jeg riktig nå, Tore? Det menneske som har fått med Gud å gjøre, der blir synd det største problemet. Tenk på det. Det er ikke det vi hører i dag. Er det sånn da? Vent nå. Men det menneske som ikke har med Gud å gjøre, det har lett for å finne andre ting som blir det største problemet. Problemet som får mer plass i livet. For der tar den ikke synda med. Det menneske som ikke har fått med Gud å gjøre, tar ikke med synd. I Klagesangen 3, kapittel 3, der står det: Hvorfor klager et menneske? Og så kommer svaret: Enhver klager over sin synd. Og vi har alle våre problemer, ikke sant? Vi strir med. Men så har vi så lett for å skyve unna hovedproblemet, nemlig synda. Og når klagesangen sier det sånn at enhver klager over sin synd, så er kanskje det som skulle stå i sentrum, i bevisstheten vår. Hva er det som kjennetegner fariseeren i dagens tekst? Har du fått tak i det? Jo, det er nå nettopp det at synda i hans liv ikke er noe problem. Det er ikke noe problem for han. Dette her fikser han selv. Og han har på en måte overvunnet det. Og han sier til og med at det har han overvunnet med Guds hjelp. Han kommer jo til tempelet og takker og ber for at han ikke er som de andre. Og det er fariseisme. Det er fariseisme. At synda ikke er lenger noe problem for meg. Og årsaken til det, det ligger ikke der fariseeren mener det er. At han har fått Guds hjelp til å overvinne synd også. Men årsaken ligger i det som heter egenrettferdighet. Og den lignelsen som Jesus kom med, mange kaller det for en eksempelfortelling, for den skiller seg litt ut fra vanlige lignelser da. Men en eksempelfortelling her, og det Jesus kommer med, det er han advarer mot egenrettferdigheten og den faren det representerer. Og så må du og meg som i dag, vi må ikke tenke at dette går jeg fri fra i dag. Nei, fordi at fra første blad i Bibelen i syndefallet, da flytta på sett og vis fariseeren inn i oss. Og i alle mennesker er det slik også i dag. Fordi vi kan bruke Guds lov på to måter. Guds lov, den kan vi bruke som et skjold for å på en måte forhindre at Gud kommer nær oss. Eller så kan vi bruke Guds lov som et speil der vi ser sannheten om oss selv. Og det var nettopp det tolleren og fariseeren gjorde. Den ene brukte den som skjold, mens tolleren brukte den som speil der han ser seg selv og ser sin svakhet og sannheten. Tolleren kjenner seg helt naken og avslørt og dømt innenfor Guds ansikt. Så spørsmålet da, hva kan vi lære av dette her da? Jo, For det første så tenker jeg at vi ser tolleren han tror på seg selv. Han har en overbevisning om at jeg får bare en håndsrekning nå, så skal jeg klare å vinne over synda selv. Han ser ikke at det er på en måte en avgrunn i hjertet. Og en fariseers tankegang er at synd, det er bare ytre handlinger det, som jeg greier å overvinne selv, bare med en håndsrekning fra Gud. Det er en fariseisk tankegang. Preges vi av det? Ja, kanskje. Vi skal tenke litt på det. Vår egeninteresse, det preger nok mye av det vi omgir oss med og det vi lever i. Og faktisk også kanskje vår eget gudsliv. Hvis vi ransaker oss selv, har det med egeninteresse å gjøre det også. Religiøsiteten vår. For synda sitter nemlig langt djupere enn det vi liker å innse. Når vår Gud kommer i nærheten av oss, da begynner vi å kunne se inn i noe av det, inn i den avgrunnen. Og da ser jeg plutselig at synda blir det største problemet i meg selv. Det jeg bærer på i mitt hjerte, det blir min største nød. Og den nøden der, vi må få tak i. Så skal vi ikke bli værende der. Det er viktig. Og da blir det ikke min neste og min tåpelige neste som blir hovedproblemet. Da er det noe annet i livet som blir hovedproblemet. Når jeg lar meg trekke inn i Guds lys, da avsløres det hvem jeg er. Og hva skjer da? Jo, da blir jeg mitt eget største, mitt eget største problem. Og da blir det tollerens bønn som presser seg fram på min leppe, ikke sant? Gud, vær meg synder nådig. Egentlig står det visst, noen har sagt det. Gud, vær meg synderen nådig. Er det noe forskjell på det? Ja, vi kan se at tollerne ser på seg selv, på sett og vis som synderen over alle synder, på en måte. Gud, vær meg synderen nådig. Da blir det utenkelig for han å se seg til siden og si det er godt jeg ikke er som han. Nei, da ser han på seg selv. Tolleren har mer enn nok med seg selv. Og det bør vi tenke også på. Når vi står foran Guds ansikt, og det er det vi gjør når vi går i bønn, da står vi foran Guds ansikt, og da har vi mer enn nok med oss selv. Alt gudslivet vårt dreier seg om det. Å få lov til å komme inn i Guds lys og bli avslørt. Der snakket jo Erik om sist søndag. Guds lys. Gud er lys. Når han får avsløre vårt liv, da kan vi komme i rette med Gud. Og Jesus gir jo et fantastisk løfte til den lille stakkaren, tolleren, som står der, naken og avslørt. Nemlig, han gikk rettferdig hjem til sitt hus. Tenk på det. Han gikk rettferdig, bare ved å ha bøyd seg ned, og han torde ikke engang å si opp, står det. Gud, vær meg synderen nådig. Det er dit vi må komme. Og da så ser vi klart at den rettferdigheten som tolleren fikk, det var ikke noe han selv arbeidet seg fram til, men han fikk det i gave av Jesus. Ufortjent, fullstendig ufortjent. Og bare for å ta den setningen enda litt lengre, noen teologer, dette har jeg lest meg frem til, noen teologer sier at den bønna der, den er oversatt litt unøyaktig, og det er jo litt interessant å se av og til. Det bokstavelige som står, det er, Gud gjør soning for meg synderen. Gud gjør soning for meg synderen. Og hvis, nå har jeg undervist litt på skolen i jødedom og sånn, og en aftenbønn eller kveldsbønn i jødedom er slik utformet. Men i Davids salme 65 så står det, når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da soner du våre overtredelser. Og det er slik at når en fange skal dømmes, så må han sone, og tilgivelse gis ikke uten soning. Og kristen tro, din og min kristne tro, den står og faller på det at Jesus bærer vår synd. Den forbannelse som hvilte over oss fra syndefallet, den bærer Guds sønn for oss. Og derfor kan vi si, Gud gjør soning for meg, synderen. Og det er det Gud gjør. Fordi vi ikke kan gjøre noe selv av egen kraft. Å være en kristen, det er å erkjenne en fullstendig avhengighet av Gud og hans soningsverk. Og denne avhengigheten kalles i Bibelen med to ord, sult og tørst. Sult og tørst. Og så vet vi, Bibelen sier, sultne mettet han med gode gaver. Men hva står det om rikfolk? Jo, rikfolk lot han gå tomhendte bort. Og hvem var fariseeren? Hvilken gruppe hørte han til, de fattige eller rike? Jo, han hørte nok til de rike. Ikke fordi at han var rik på gods og gull, men for at han kom rik på selvtillit, rik på troa på seg selv. Hadde ikke bruk for nåden. Han kom likevel til tempelet for å be, ja, men det er bare for å få en hjelpende hånd fra Gud på veien. Han mener han får til å leve som en kristen. Tolleren mener at han ikke får det til. Han innser at han ikke får det til. Og Paulus, han sier i Romerne 7, «For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Bibelen forteller om syndens alvor, fordi vi har med en hellig Gud å gjøre. Men han forteller også om en nådig Gud. Ikke for den vellykka som får det til, men for, for meg som ikke får det til. Og derfor kan vi synge så mange av disse sangene vi synger i dagens lovsang. Jesus blir den jeg kommer til. Det er bare han jeg kan komme til. Og det er kristen tro, å komme til Jesus. Og som Martha leste, synden er det som skiller oss fra Gud. Men den siste teksten på denne søndagen, den er hentet nettopp fra det ordet vi leser etter synsbekjennelsen fra 1. Johannes. Og den sier, for dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss all vår synd og renser oss fra all urettferdighet. Derfor kan vi si, å vite Herrens arm er ikke for kort til frelse. Og det er evangeliet til deg og meg i dag. Herrens arm er ikke for kort til frelse. Det må vi ta imot. Og la det gå opp for oss. Jeg skal avslutte med å be. Men jeg skal be det som er bots- og bededagsbønn. Den er litt lang. Så prøv å være med i bønn. For som jeg sa innledningsvis, så var også denne dagen en bønn- og bededag for nasjonen. Og for ikke bare mitt eget liv, men for de som er rundt oss, nemlig vår neste. La oss be. Herre, hellige Gud, evige barmhjertige Far, sammen med hele vår kirke kommer vi fram for deg i bønn og bot. Du har velsignet oss rikelig med alt vi trenger for livet i denne verden, og du har gitt oss din store nåde i Jesus Kristus, vår frelser. Men vi har syndet mot deg, Herre, og våre synder hviler tungt på oss. Vi bekjenner at vi lever i en verden der menneskene glemmer deg og vender seg bort fra hverandre. Vår tid er ond, og vi bærer selv ondskapen i vårt hjerte. Du har satt oss til å være lys og salt i verden, men ofte har også vi elsket mørket mer enn lyset og latt oss prege av denne verden. Vi har sett din sannhet, men er likevel halvhjertet i vår tro. Mange ganger har vi bekjent våre synder for deg og tatt imot din nåde, men likevel har du sett så lite av troens frukt i vårt liv. Du har satt oss til å forvalte ditt skaperverk og dele dine gaver med hverandre, men vi har vært dårlige forvaltere og brukt din eiendom som om den var vår. Uten frykt for deg har vi søkt vår egen rikdom, og vi har ofte tålt uretten i verden. Vi har ikke hatt visdom og kjærlighet, så vi ord og gjerning kunne forkynne din vilje. Derfor er vi medskyldige når mennesker lider nød i vår tid, og når liv og menneskeverd blir krenket. Du har kalt oss til å vitne om din frelse for de mennesker som ikke kjenner deg. Men vi har ofte sviktet ditt kall, fordi vi ikke ville gi deg vårt liv og vår eiendom. Og din kirke har søkt trygghet i og støtte i denne verden, i stedet for å sette sin lit til deg alene. Derfor bærer vi ansvar når vitnesbyrdet om dine gjerninger ikke blir hørt, og når ditt navn ikke blir æret. Du har kalt oss som dine troende til å høre sammen i din kirke på jorden, og sagt at vi skal elske hverandre. Men vi har krenket den enhet du har gitt oss i Kristus. Stridslyst og egenkjærlighet har fått rom mellom oss. Derfor er vi skyldige når mange vender seg bort fra din nåde og mister troen. Herre, du kjenner oss og vet om alle våre misgjerninger. Barmhjertige Gud, ha lagmodighet med oss, og la ikke din rettferdige vrede komme over oss. Gi oss din nåde, så vi alvorlig angrer vår synd og setter vår lit til Jesus Kristus. Vi er ikke verdige til å være dine barn, men vi ber deg, tilgi oss for Jesus skyld. Ta ikke din ånd fra oss, men gi oss enda en nådetid. Vend oss om til deg, Herre, og skap i oss det nye livet, så vi kan elske deg og tjene vår neste. Hellige Herre Gud, hellige treenige Gud, hellige barmhjertige Gud, vær nådig mot oss. Amen.